numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți, dragi tineri, iubiți credincioși, e bine ca în fiecare zi de duminică să medităm fiecare în parte la o învățătură a Evangheliei care credem noi că ne zidește lăuntric și ne garantează un progres duhovnicesc. Și e bine, de fapt, întreaga săptămână care urmează să călătorim în această săptămână cu același obiectiv. Ce învățătură mi se potrivește mie personal din Evanghelia Duminicii și cât de mult pot crește grație ei. Astăzi, vedeți, am văzut un tânăr, un mare dregător în Evanghelie, care avea o întrebare personalizată și nuanțată către Divinul Învățător. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? El, de fapt, nu dorea un răspuns rețetă universală, ci vroia un răspuns focalizat pe propria lui personalitate. Și Mântuitorul nu-l refuză. Vom vedea însă că dregătorul refuză răspunsul Mântuitorului. Dar Mântuitorul nu-l refuză și focalizează atenția pe problema tânărului respectiv. Știți că după ce înșiră poruncile îi spune: una singură îți lipsește, una îți mai lipsește, vinde tot ce ai, dă săracilor și vino și urmează-mi. Adică le invită la înaltul statut, zicem noi astăzi, înaltul statut de apostol. Și tânărul se întristează și refuză pentru că era foarte bogat și el considera că viața e savurată cu adevărat când își gestionează averile pe care le are. Lucrul acesta îl face fericit și pune într-o balanță ce îi se propune, ceea ce are, și consideră că nu e cazul să-l urmeze pe Mântuitorul pentru că îi cere ceva contra firii, prea mult. De aceea aș vrea eu ca săptămâna aceasta întreagă, noi fiecare în parte să ne întrebăm: dacă eu m-aș întâlni cu Mântuitorul, dacă mie personal mi s-ar revela El și aș pune eu personal această întrebare, ce să fac să moștenesc? Atenție, aș vrea un răspuns privat, individual, axat pe viața mea, propria mea personalitate, contextul meu de viață. Ce mi-ar răspunde Mântuitorul? Aș avea eu puterea să-L urmez? Sau și eu aș face ca tânărul bogat, mi s-ar părea că cere prea mult și l-aș refuza tacit? Mare lucru, vedeți, să identificăm fiecare în parte răspunsul potrivit. Pentru că, vedeți, tânărul de astăzi cere să-l repede averile, pentru că știa Mântuitorul că acesta e cancerul ființei lui interioare, o dependență patologică de avere. Ori noi, fiecare în parte, avem o altă dependență, o altă neputință sau o altă hemoragie energetică. O faptă, o patimă, o preocupare, o atitudine care se repetă în viața noastră și ne produce foarte multă pierdere de energie. Suntem nefericiți, neîmpliniți și avem sentimentul unui gol existențial care ne parazitează viața. Și de aceea aș vrea foarte pe scurt noi să ne ajutăm astăzi de niște întrebări, din nou decupate din arealul psihologiei, care să ne ajute să ne depistăm fiecare în parte neputința, patima, păcatul dominant, care ne blochează creșterea duhovnicească, deci să ne descoperim hemoragia energetică. Vedeți, psihologia postmodernă, văzând atât de multe destine frânte, oameni nefericiți, foarte mult a virat spre domeniul emoționalului, al spiritualului, încercând să-i ajute pe oamenii care își văd în propria viață un eșec, care sunt nefericiți, care sunt neîmpliniți, care acuză un inconfort psihic major în propria viață și de aceea, vedeți, a alcătuit multe, multe întrebări. Pe internet noi găsim liste întregi, 10, 50, sute de întrebări care ne ajută la progresul lăuntric și care, atenție, cea mai mare parte, ne orientează spre viața spirituală. Adică ne spun aceste întrebări, atenție ce se întâmplă în interior, pentru că în interior e adevărata viață, nu în exterior, cum cred foarte mulți din semenii noștri. Și o să înșirăm foarte pe scurt câteva din aceste întrebări și să vedem ce răspuns le-am dat fiecare în parte și în ce măsură ne identificăm noi problema dominantă. Uitați, una din întrebări. Cea mai mare frică a ta s-a transformat vreodată în realitate? Ce vrea să urmărească întrebarea asta? În măsura în care suntem victime ale unor anxietăți, angoase, fobii. De ce? Știm cu toți, energia lui Dumnezeu este energia dragostei. Ne zidește lăuntric, ne umple de dinamism, de entuziasm, de bucurie de a trăi. Dar vine și Satan cu energia lui, energia fricii, a înfricoșării, a îngrozirii. Și vedeți, trăim într-o lume în care sunt atât de răspândite fobiile, angoasele, anxietățile. Și te miri de ce? Adică de ce se tem unii oameni? Pentru că fiecare om e unic și nouă poate ne vine să râdem când auzim că un semen la nostru se teme de cutare lucru. Ori întrebarea, acest lucru vrea să îl pună în evidență. Te-au zdrobit în viață nenorocirile, necazurile și până astăzi ai o viață paralitică, spiritual, duhovnicește și psihic, din cauza unei traume din trecut, a unei psihotraume. De ce? Spiritualitatea și credința ne îndeamnă să metabolizăm corect durerile. Știți, un proroc din Vechiul Testament așa de frumos spunea: numai păgânii și rosesc durerile. Noi creștinii nu le irosim, ci le metabolizăm corect și le transformăm în surse de har. De aceea, vedeți, una din întrebări pune această problemă a fricilor dominante din viața noastră. Suntem ființe curajoase, nebântuite de nicio frică? Sau, dimpotrivă, ziua întreagă ne e presărată cu multe frici și anxietăți pe care nu le mai putem gestiona? O altă întrebare. Există resentimente în interiorul tău de care nu ești pregătit încă să te desparți? Adică, în ce măsură în inima ta s-a sălărluit ura, răutatea sau nevroza, o stare de surescitare perpetuă, de nemulțumire, ți se pare că lumea întreagă ți-e datoare pentru un rău pe care l-ai suferit cândva? Deci o energie malefică te domină, te călăuzește, te controlează. Cert, e o energie opusă dragostei. Harul e de fapt dragostea și în măsura în care ne pătrunde și ne domină viața, suntem ființe relaxate și împlinite, suntem pe traseul cel bun. Sau o altă întrebare. Care e ție cea mai frumoasă amintire din copilărie? Ce o face atât de specială pentru tine? Dar cea mai mare durere? De ce? Vedeți, adeseori noi călătorim în viață purtând cu noi marile dureri, marile eșecuri, dar și marile realizări și marile performanțe. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți ce ne constelează existența și mai ales trecutul. Pentru că trecutul ne poate paraliza viitorul. Și să facem lista aceasta. Cea mai mare bucurie din copilărie care mi-a fost? Dar cea mai mare nenorocire? Foarte important, fiecare în parte, să știm, vedeți, trage folosul duhovnicesc și de pe urma eșecurilor și de pe urma biruințelor. Sau, o altă întrebare, în ce măsură te-ai aflat la cârma vieții tale până în acest moment? Noi creștinii știm cu toții că e un moment în care cârma vieții tale o dai lui Dumnezeu și zici: Doamne, condu Tu corabia vieții mele, că o faci mult mai bine decât mine și Tu nu greșești, că am condus-o eu și am văzut ce a ieșit până acum. De aceea suntem noi, vedeți, ofensiv sau defensiv, ne încredem în Domnul Hristos, L-am pus la cârma vieții noastre sau, dimpotrivă, formal spunem că da, dar cu crispare ne conducem viața în ce direcție credem noi și nu suntem mulțumiți deloc, nu suntem deloc fericiți de direcția în care merge viața noastră și starea de spirit este negativă. Sau o altă întrebare spune așa: câți ani ai spune că ai acum în cazul în care nu ți-ai cunoaște vârsta reală? Întrebarea ascunde un tâlc: lipsa de coincidență între vârsta biologică și cea psihică. În măsura în care multe dureri ne-au tiranizat viața trecută, noi avem o vârstă psihologică mai avansată decât cea biologică. Putem fi biologic de 30 de ani să ne simțim de 50 de ani psihic. Se poate întâmpla și fenomenul invers. Ori, vedeți, e foarte importantă retrospectiva. Eu personal la ce vârstă mă simt psihic? Îs foarte consumat de trecutul meu? Sau din potrivă, vârsta mea psihică e în urmă, se întâmplă în mod special la tineri care trăiesc uneori adolescență cronică și părinții sufere, se tulbură când văd că copilul lor nu-i copt și se frământă, se chinuiesc, de ce nu e el cum ar trebui să fie? Pentru că vârsta lui psihică e în urma celei biologice, ceva l-a blocat în trecut și el n-a mai reușit să crească. Și cel va determina oare să crească? Noi, părinții, adeseori ne punem această problemă și dăm răspunsul uneori greșit. O să vedeți și de ce. O altă întrebare fundamentală. De ce religia care susține dragostea este adeseori o cauză de atâtea conflicte în familie, în societate, în lume? Ne gândim la marea problemă a islamului în Europa postmodernă, ne gândim adeseori la credința doar a unuia din membrii familiei care creează ostilități din partea celorlalți, risposte negative, pentru că dacă religia nu ne duce la dragoste, să știți că o înțelegem greșit, patologic, ceva nu funcționează în abordarea religiosului în viața noastră, sau vrem să obligăm pe alții să crească într-un ritm alert, și greșim dacă facem acest lucru, sau suntem indiferenți, contează enorm în ce măsură religia pe care o practicăm ne duce sau nu ne duce la dragoste. Dacă ne duce la dragoste, suntem pe calea cea bună. O altă întrebare, te simți ca și când ai trăi aceeași zi de câteva sute de ori? Ce te împiedică să schimbi tiparul? Face trimitere această întrebare la o monotonie paralizantă care îi caracterizează pe unii. Unii văd viața monotonă, tristă, plicticoasă, mai ales cei care au derapat într-un serviciu greșit. Și profesia lor nu se identifică cu vocația vieții lor și atunci de multe ori păstrează serviciul doar că îi ajută la plătirea facturilor. Dar 8 ore pe zi sunt consumate. În măsura în care omul învață regula dragostei, poate foarte mult schimba starea de lucruri. La locul de muncă poate dărui dragoste, poate crește din dragoste prin orice interacțiune cu semeni și poate mult schimba această monotonie paralizantă. Și o ultimă întrebare pe care mai punem noi astăzi este aceasta. Ce iubești tu cu adevărat? Câte din acțiunile recente au exprimat dragostea? E foarte important zilnic să ne facem seara o analiză, meditația de seară, elemente pozitive ale zilei, cât de mult am dăruit dragoste astăzi și Dumnezeu a lucrat prin ființa mea la locul de muncă, în interacțiunile cu semenii, sau dimpotrivă, câte greșeli îmi reproșez, îmi fac o listă și simt că am greșit, am întristat, am mâhnit, m-am purtat cu duritate, n-a fost prezent Dumnezeu în viața mea. Vedeți dumneavoastră câte fixații patologice pot fi în lumea noastră. Totul e noi să identificăm calea cea bună. Și înainte de a încheia cu o mică parabolă, mai bine zis cu o mică relatare preluată din Vechiul Testament, să mai luăm câteva din priorități. Care sunt ale lui Dalai Lama? Vedeți, nu este creștin. Și cum multe religii pot conduce spre creștinism, spre viață duhovnicească, spre religia cea adevărată, dacă sunt înțelese corect. De exemplu, uitați ce sfaturi dă el într-un volum intitulat Arta fericirii și a călătoriei spre esențial. Spune el așa: nu te concentra pe ceea ce se află în exterior. Vedem cum este de fapt o învățătură creștină. Adevăratele trăiri și construcții sunt interioare, sunt trăirile emoționale, nu exteriorul. Sau, spune el, dezvoltă-ți simțul compasiunii. Să ai o inimă caldă, care vibrează la durerile celorlalți, simte nuanțele din viețile celorlalți, nu e o ființă bădăroană și rece, distantă de tot ce se întâmplă în sufletul celorlalți. Sau, zice el, construiește-ți relații strânse și calde în consens cu anteriorul îndemn. Sau spune el, găsește-ți drumul spre spiritualitate. Noi știm cu toții, viața duhovnicească este nucleul spiritualității. Mare lucru să ajungem la viața duhovnicească când știm capta harul în viața noastră. Și captarea harului se face prin rugăciune. Sau mai spune el așa, privește suferința ca pe o calitate normală a vieții. Cât de mult fugim încă astăzi de suferință sau cât de mult am vrea să o eliminăm din viața celor dragi, uitând că ea este o condiție a creșterii lăuntrice. Suferința are rolul ei și foarte importantă atitudinea corectă față de ea. Și el încheie cu acest îndemn, lasă deoparte anxietatea și stima de sine scăzută. Pare în contradicție cu învățătura noastră, stima de sine scăzută, dar atenție, în fiecare din noi este un diamant care trebuie să ajungă să sclipească și doar prin viața duhovnicească reușim lucrul acesta. Ce se întâmplă când suntem nepăsători? La direcția de mers a vieții noastre, la dimensiunea duhovnicească a vieții și la ce ar trebui să schimbăm? Cu alte cuvinte, ce se întâmplă când nu punem întrebarea pe care a pus-o tânărul de astăzi? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Adică avem o viață confiscată doar de pământesc, teluric, imanent, fără niciun fel de orizont transcendent. Lumea de dincolo, viața veșnică, fericirea. Ei bine, în măsura în care suntem astfel confiscați, vom suporta niște consecințe malefice pe acest pământ. Și am spus că vom încheia cu un episod din Vechiul Testament, care pune problema tot a avariției, a iubirii de avere din Evanghelia de astăzi. Un episod așa de frumos, dar care nu-i foarte mult rememorat în lumea noastră. Și vă amintiți, poate dumneavoastră, capitolul 5 de la 4 regi, care este o minune atât de frumoasă, când Neeman, capitanul, generalul unui mare rege sirian, s-a îmbolnăvit de lepră, și a vrut să se vindece, vă amintiți episodul, cred, dumneavoastră, și o slujnică evreică din casa lui i-a spus regelui, la mine, în țara mea îndepărtată, e un mare proroc care poate orice, inclusiv vindeca lepra. Și dacă robul tău va vrea, ei bine, sugestia dată regelui de această slujnică evreică a prins în creierul regelui, care a zis, nu altă soluție n-avem, du-te, te umplu cu aur, căruțe, cu avere, cu haine scumpe, erau foarte prețuite în epocă, du-te să te vindeci acest mare proroc, că n-ai altă soluție. Nimeni nu vindecă de lepră astăzi, o boală incurabilă. Și s-a dus Neeman sirianul la regele lui Israel, care în prima fază a crezut că e o provocare, a zis, eu să-l vinde de lepre pe slujbașul marelui rege, dar ce, eu sunt Dumnezeu? E o provocare, vrea război contra neamului meu, nenorociri mari vor urma. Și cineva i-a dat sugestia din nou regelui, trimite la prorocul Elisei, că el e vindecătorul și marele exponent al lui Dumnezeu în lumea noastră. Și s-a dus și știți cu toții acel sfat simplu pe care l-a dat fără măcar să-l primească, tot printr-un ucenic. I-a zis, tot te speli de 7 ori râul Iordanului și te vei vindeca. Și după o mică ezitare a lui Neeman, care a zis, n-am eu destule râul în țara mea, am venit aici să mă scald în râurile lor, ale evreilor, astea-s mai bune? Și tot, vedeți ce mult lucrează ucenicul, slujbașul, cel aparent mic, care dă sfatul cel bun celui mare. Și a zis un slujbaș, am venit atâția mari de distanță, dacă îți cerea un lucru greu, nu făceai, acel lucru ușor, hai să-l facem, ce ne costă? Și spune frumos Vechiul Testament, s-a scăldat și pielea lui s-a făcut albă ca unui prunc. Și acum urmează partea pe care eu vroiam să o extragem ca învățătură. A vrut să-l încarce cu aur Neeman sirianul pentru că l-a scăpat de moarte și l-a vindecat de boala cea gravă pe marele proroc Elisei. Tot ce a cărat căruțele cu aur, avere, haine scumpe să-i le dea și prorocul a refuzat pentru că el nu era legat de cele pământești și a zis nu vreau nimic. Și chiar a insistat foarte mult Neeman să-l răsplătească într-un fel pentru minune. A zis, nimic, nimic, nimic nu vreau. Și atunci s-a întors în țara lui, dar Gehazi, un slujitor al marelui proroc, care se pare că deși stătea lângă marele proroc, nu s-a prea folosit de cuvintele și de învățătura marelui proroc, s-a gândit el cu tristețe, atâta avere dusă înapoi în țara bogatului, când noi aici suntem totuși săraci, ce-ar fi să obțin ceva? Și pe, în secret mare, a plecat pe un cal, l-a ajuns din urmă pe Neman și a zis să-i dea un talan de argint și două rânduri de haine. A avut el dorințele lui și le-a obținut într-adevăr cu mare mărinimie din partea lui Neman și s-a întors apoi la prorocul Elisei. Dar prorocul Elisei, fără să-i se spună absolut nimic, a simțit lăuntric emoțional că s-a întâmplat ceva negativ și la distanță i-a spus, unde, de unde vii Gehazi? Robul tău n-a fost nicăieri. Și spune Elisei atât de fern, oare n-a mers inima mea cu tine atunci când omul s-a coborât din trăsură ca să te întâmpine? Hop, trăiri interioare pe care le avea marele proroc, viziuni și a uitați care a fost rezultatul. Lepra lui Neeman se va lipi de tine și de urmașii tăi pentru totdeauna. A fost cuvântul dur al prorocului. Și vedem deci care a fost penalizarea, pentru că acest ucenic, vedeți, n-a știut învăța cele ce trebuiau a fi învățate de la proroc. Să ne dea Dumnezeu înțelepciunea, să învățăm ceea ce se cuvine din Evanghelia de astăzi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.